You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, še enkrat vas lepo pozdravljam, Lenti Lenko iz Melbourna, in prav upam, da uživate v poslušanju današnje slovenske oddaje na Radio SBS na ta dan sobota, 15. junija 2019. Minulo soboto smo poslušali prvi del pogovora, ki sem ga posnel z gospo Jernejo Svetičič, članico Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu. Jerneja je tudi znana in aktivna članica slovenske skupnosti v Queenslandu. Danes bomo predvajali drugi del pogovora z Jernejo Svetičič, ki ga bomo sedaj poslušali. Ostanite še naprej z nami in uživajte v poslušanju današnje slovenske oddaje na Radiu SBS. Jerneja, lep pozdrav v naši slovenski oddaji.
Ja, dobro dan, Menti. Hvala za ta prijazen uvod in predstavitev. Sem vesela, da sem spet z vami, z vašimi poslušalci.
Vemo, da imata Slovenija in Avstralija zdravstveni sporazum. In še do danes nimamo točne informacije. Naprimer, če gremo na dopust v Slovenijo in da imamo tako imenovano Medicare card, kaj imamo mi na voljo v Sloveniji, kar se tiče zdravstva, če se, Bog varuj, nam nekaj zgodi, ko smo v Sloveniji, ali obratno, če je kakšen Slovenec oziroma Slovenka v Avstraliji na dopustu, da se tudi njim nekaj zgodi tukaj. To bi bila zanimiva tema, da bi mi več vedeli na tem področju, kakšne zdravstvene usluge imamo v Sloveniji. To je samo en primer.
Fantastičen primer, Lenti, imate popolnoma prav, in to je recimo en konkreten primer, ki upamo, da bo pa nekega dne zajet v eno to centralno platformo za informiranje in obveščanje stvari, ki se dotikajo zdravstvenega zavarovanja. Seveda izredno pomemben element kvalitete življenja nas tukaj in pa potem v drugi smeri, ne, Avstralcev, ki obiščejo Slovenijo. Potem so tle informacije o vizah, o obdavčevanju, o dvojnem državljanstvu, informacije o študiju, o vse te konkretne stvari, ki seveda, mislim, so izven nekako dosega, kaj lahko mi kot predstavniki v svetu vlade dosežemo. Seveda namen sveta vlade ni dosegati neke te večje zakonodajne spremembe. Je pa vsekako naša vloga opozarjati na potrebe naše skupnosti, da se te spremembe začnejo, da se ti postopki začnejo odvijati in pa da se ta komunikacija izboljša. Ker seveda, Lenti, ta primer, ki ste ga uporabili zdravstvenega zavarovanja, ravno pred nekaj dnevi sem jaz urejala zdravstveno zavarovanje za mojo družino, ko se vračamo v Slovenijo. In zaradi pomankanja informacij sem potem seveda iskala dodatno travel insurance, neodvisno od Amerike, ker mi je zmanjkali informacij. Tudi sama pa se štejem za aktivno članico, ki rada mislim, da sem dovolj informirana o vsaj teh večjih zadevah, in mi je zmanjkalo informacij z tega področja. Žal reč. Ja, odličen primer ste uporabo. Veliko teh tem je bilo obravnavanih že lansko leto na svetu vlade. Vem, da sta Frances in Walter že omenila, da je bilo veliko govora o dvojnem obdavčevanju in podobnih tematikah. In tudi to bomo probali povabiti svet vlade, da bi mogoče ustanovil oziroma nekak izboljšal ta pretok informacij tudi v kasnejših letih. Konkretno to leto bomo imeli druge točke na agendi, ampak problematika dvojnega obdavčevanja je konstantna. Ne? Seveda se še ni nič dokončno dorečenega in tudi zna, da bo še nekaj časa trajal, ampak v tem času so že bili eni pomembni koraki sprejeti in mi bi radi bili sposobni naši slovenski skupnosti in Slovencev, ki se jih dotika ta problematika, ta sporočila prenesti. Tako da tudi si želim, da bi en izkupiček tega zasedanja sveta vlade bil ta, da bomo mi kot predstavniki bili boljši, sposobnejši, glasnejši prenosniki teh sporočil med dvema svetovoma, no? Ker mislim, da je če dovolite, da po angleško rečem, room for improvement.
Tako pa je in zato imamo vas kot tudi Walterja Schuberja in Francis Urbas Johnson, ki nas zastopate v svetu vlade Republike Slovenije za Slovence in za mestu in po svetu, da je ta komunikacija izboljšana in mislim, da bi se vsi poslušalci strinjali s tem. Kar se pa tiče naših poslušalcev, pa sem dobil nekatere konstruktivne kritike v zadnjih tednih, zato ker Francis sem že imel za intervju kot tudi Walterja in smo se seveda pogovarjali o angleščini. Francis je namreč tukaj rejena, čeprav zelo dobro govori slovensko. Walter se je rodil v Sloveniji, je prišel tukaj kot otrok in seveda tudi vemo, da on odlično vlada slovenščino in da zelo lepo govori. Seveda jaz tudi, čeprav sem se tudi jaz tukaj rodil in jaz sem prvi, ki priznam, da moja slovenščina ni brezhibna in da nisem tako imenovani native speaker, naprimer kot ste vi, seveda, ki ste se tam rodili. To so se pritožvali, da preveč angleščine imamo v oddaji, da samo angleško govorimo in da bi morali ta dva govoriti slovensko kot tudi jaz, če imamo slovensko oddajo. Razumljivo in se zelo, zelo zahvaljujem za to konstruktivno kritiko, saj je vedno dobro došla in se vedno moramo učiti.
Seveda.
Ampak ne vem, težko je, če smo se mi tukaj rodili, da smo druga generacija oziroma da smo prišli iz Slovenije, ko smo bili zelo mladi, da se bi to vedno dogajalo, da bi samo slovensko govorili, še posebej, če živimo v Avstraliji, kjer je angleščina prvi jezik, tako rekoč. Kaj so vaša mnenja?
Zanimivo, me zelo zanima, da ste prijel tako kritiko oziroma feedback. Seveda, vsak je dobrodošel izraziti svoje mnenje, to je temelj naše demokracije in sobivanja. Ja, mislim, osebno recimo, jaz sama nimam težav z občasnimi intervjuji na vašem radiju v angleščini, sem poslušala oba intervjuja, mislim, da so bila fantastična. In tudi vem, da druge vdaje občasno imajo pogovore v angleščini. Kar se tiče znanja in nekako tekoče uporabe slovenskega jezika pri pripadnikih druge generacije, se mi zdi, da slovenščina na kakršnem koli nivoju je izjemen dosežek. Če je pomešana z angleščino oziroma če je včasih nadomeščena z angleščino, se mi zdi meni osebno to prav nič tragičnega. Jaz vem, da Walter in Francis sta odlična predstavnika slovenske skupnosti, ki z požrtvovalnostjo, časom, idejami, energijo in sta doprinesla toliko k razvoju in ohranjenju slovenske skupnosti, da dejstvo, da angleščina pride lažje in hitreje kot pa slovenščina, se mi pa zdi manjšega pomena, no, kot pa vse ostalo. No. In tudi sama sem v podobnem čovnu. Vite, recimo dober primer angleščina, ki se je prihotapla v slovenščino. Tudi sama vzgajam dva otroka, ki sta bila rojena tukaj, v mešanem zakonu s soprogom, ki je rojen Avstralec. Učenje slovenščine je izredno težko v mešanem okolju. Seveda angleščina dominira njun svet, slovenščina smo tu pa tam noter prikaplja. Absolutno, ne?
Tudi tukaj pri meni. Moja žena je Avstralka, jaz seveda govorim tudi slovensko doma tukaj z mojimi sinovama, s Krištjanom in z Dominikom. Dominik vedno vpraša, kaj to pomeni v slovenščini, se zelo, zelo zanima, čeprav je komaj 4 leta star, si že zaveda svojih slovenskih korenin iz moje strani, seveda, kar je zelo lepo in rad ima harmoniko pa slovensko glasbo, vedno rad posluša. Ampak seveda, tukaj se pogovarjamo doma v angleščini, ne v slovenščini, enostavno zato, ker moja žena ne razume slovensko. Razen enih
tako,
par besed.
Tudi moj soprog, ne.
Razen enih
in,
par besed.
Mislim, da je bolj pomembno, da smo realni. To je realnost. Slovenci novi generaciji ne govorijo tekočo slovenščino, nekateri govorijo malo slovenščino, nekateri pa sploh ne govorijo slovenščino. Jaz sama lahko potrdim in močno čutim brez olepševanja, da sta moja dva otroka gajena z zelo močnim zavedanjem njunih korenin. Tudi sama se vedno upišeta, da sta pol Avstralca, pol Slovenca. Ampak njuna slovenščina težko da presega štetje do 10 barve in pa hvala prosim in kosilo večerja. Ne? In to je realnost. Ne? Govorita, mogoče razumeta malenkost več, kot govorita, no se tako je normalno, to je, se običajno zgodi, ampak sama čutim, da sem naredila dovolj, da sta izpostavljena tem slovenskim vplivom do zadostne mere, da ju jaz tudi ponosno smatram za pol Slovenca, pol Avstralca. Tako da ni samo jezik, ne? Naša slovenska kultura in identiteta je veliko širša in večja kot pa samo jezik.
Ja, se strinjam.
Seveda vsakega nam pogreje srce videti, ne vem, kako recimo vidimo ali pa slišimo dostkrat za primere iz Argentine ali pa Amerike, kjer so pripadniki tretjih, četrtih, petih generacij, kjer otroci pojejo slovenske pesmi na odru in tako naprej. Mislim, seveda je krasno, čudovito je to videti. Ne? Ampak v okoljih, kjer pa pač to ni realno, pa dajmo to sprejeti, pa dajmo celebrate stvari, ki pa so močne in aktivne, ki naprej še gradijo in vzdržujejo našo slovensko identiteto. Jezik je en del, ampak misli zaradi tega nič manj se lahko opredeljuješ kot Slovenec oziroma prispevaš. Zdaj moraj pogledati, koliko ljudje aktivno pripomorejo in delujejo v slovenski skupnosti za izboljšanje naših pogojev za povezovanje in pa možnosti za krepitev naše identitete.
In to je to, to je naša multikulturna Avstralija.
Vesela sem, Lenti, da ste v bistvu izpostavili to, ker ste me spomnali, da bo to tudi ena izmed točk, ki bomo predlagali svetu vlade za, v razmislek na našem zasedanju, da bi se nekaj te komunikacije oziroma uradni dokumenti predstavljali in posredovali tudi v angleškem jeziku. No? Ravno iz tega razloga, da realnost je, da mnogi pripadniki slovenskih skupnosti po svetu, konkretno v Avstraliji lahko mi govorimo, ne govorijo jezika oziroma ga ne govorijo do te mere, da bi lahko nekako samozavestno operirali z temi nekimi formalnimi dokumenti. Ne?
Isto v Ameriki, ja, no. V Kanadi, ki sem bil v Ameriki, so bili predstavniki, zastopniki, aktivni člani slovenske skupnosti v Clevelandu in v Pittsburghu in drugod, ki sploh niso razumeli ali govorili slovensko, ampak so imeli Slovenijo v srcu in slovenstvu. In dam en primer, ko smo imeli enega duhovnika tukaj, frančiškana Patra Nika Žvokla, ki je bil tukaj pred skoraj 30 leti. Meni je večkrat dejal, ni pomembno, da znaš govoriti slovensko, pomembno je to, da si ponosen na svoje slovenske korenine in da imaš Slovenijo in slovenstvo v svojem srcu. In to ne bom nikoli pozabil in kako presneto prav ima.
In dajmo raj prepoznati to kot našo prednost. Ne, ljudje, ki lahko se izražamo oziroma operiramo v obeh jezikih, čeprav je eden vedno dominanten, takšna pač narava človeških zmožnosti, vedno eden dominanten, dajmo to uporabiti v našo prednost, v našo korist. Ne. Tako da, če se potem včasih naslonimo na jezik, ki nam je bliže oziroma ki je dominanten, da lahko izrazimo misel, mislim, da je to zares sekundarnega pomena, dajmo se raje osredotočiti na vsebino te misli in na naše akcije. Ne.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radiju SBS. Pogovarjam se z Jernejo Svetičič, ki je članica Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu in živi v sončnem Queenslandu. Jerneja, kaj bi nam še lahko povedala, preden končava s tem zanimivim pogovoru?
Mogoče čisto na kratko bom povzela, kaj se je dogajalo v Queenslandu v zadnjih časih v naši slovenski skupnosti. Pred nekaj dnevi je bilo en fantastičen dogodek na Gold Coast v Surfers Paradise. Sicer sama nisem se aktivno ga udeležila, sta bila slovenski klub na Gold Coast, klub Lipa, mislim, da je organizira skupaj z predstavniki našega radija, 4EB. V Surfers Paradise je bil dvodnevni festival, ki se imenuje Sea Fire, festival glasbe, petja, ognjemeta, kjer je tudi priložnost, se dogaja zunaj na ulicah, kjer je tudi priložnost za razne mednarodne skupine, skupine oziroma skupine ostalih držav, da se predstavijo in tam je bila ena fantastična predstavitev slovenske kulture, igranje na harmoniko, potem mlada pevka Maja je pela tudi slovenske pesmi, dva pa sta se zavrtela v plesu ob tej glasbi. Bilo je res fantastično, vabim vaše poslušalce, da morda pobrskajo na Facebooku, sredo, da so objavili en kratek video. Je bilo res krasno in čestitam organizatorjem.
Moja žena mi je pokazala ta
videoposnetek
in igral je nam vsem dobro poznan vrhunski harmonikar v Avstraliji, Daniel Schmon. Mislim, da je bil na tistem posnetku.
Ja, je res, ja, Daniel je igral harmoniko.
Odličen harmonikar. Meni je v čast osebno, da sva bila večkrat skupaj na raznih odrih. Tako da ne, in ste lahko zelo, zelo veseli, da ga imate v Queenslandu, ker je res vrhunski glasbenik.
Ja, krasno je bilo, res. In tudi je bilo, se vidi na posnetku, precej obiskovalcev je zanimanjem poslušali in opazval. Tako da je bilo res lepo, no, lepo predstavitev tega dela slovenske kulture. Potem ta drugi klub slovenski v Brisbaneu, klub Planinka, nedolg nazaj sem ravno klepetala s predsednikom, gospodom Tonetom Brožičem. Klub Planinka se še vedno s težavo nekak prebija naprej, članstvo upada, udeležba na mesečnih piknikih upada. Gospod Brožič je omenil, da na zadnje, vsako prvo nedeljo v mestu imajo piknik, kosilo, da je bilo toliko malo obiskovalcev, da se še niti stroški hrane niso mogli pokriti, tako da je seveda pač ta stalna težava, no, privablja nove člane, sploh mlajših predstavnikov. In tudi ta anketa, ki sem jo omenila, se na to osredotočila, da vprašamo, kakšne so vaše izkušnje mlajših generacij s slovenskimi klubi, a ste sploh kdaj obiskali, kakšni so bili vaši vtisi, kaj so razlogi za ne obiskovati in tako naprej. Ne. Tako da pač usoda teh slovenskih klubov, klub Planinka konkretno, ima več kot 50-letno tradicijo. Ne.
65 let, se spomnim, pred 15 leti smo igrali za 50. obletnico obstoja, tako da čas tako hitro beži. Za konec, Jerneja, vaše zadnje sporočilo za naše poslušalce.
Zahvala bi se vam, Lenti, za priložnost, da sem se govorila o nekaterih teh temah, ki bomo diskutirali na zasedanju. Mogoče bi za konec sam povabila vaše poslušalce, da stopijo v stik z mano, Francis ali Walterjem in posredujejo še kakšne potrebe, želje, misli, za katere mente, da bi jih bilo smotrno posredovati. Ker dajmo s skupnimi močmi izkoristiti to priložnost, no, da res prosimo slovensko vlado, se to je seveda osrednji namen obstoja tega urada za Slovence po svetu, da spodbuja komunikacijo med obema državama in da nekak skrbi, no, za Slovence, ki živijo po svetu. Tako da, če so še kakšnekoli misli, za katere mislite, da niso bile zajete v tem pogovoru, prosim, stopite v stik z nami, z veseljem se bomo odzvali.
In seveda, tisti poslušalci, ki so se pritožvali, da imamo preveč angleščine, danes se sploh ne smejo pritožvati, ker sva se večinoma v slovenščini pogovarjala.
Večinoma, razen občasnih podrsljajev, za katere pa upam, da bo je šlo mi brez pritožb, ampak again, se sem že spet nadela spodrsljaj. Takšna je realno, dajmo jo sprejeti, pa dajmo se imeti radi, pa delovati skupaj v tem prostoru. No? Se toliko nas pa tudi ni, da bi imeli časa in prostora za godrnjanja in prepire. Vse v dobri volji rečeno.
Seveda. Saj to je tudi demokracija in svobodo govora. In vsaka konstruktivna kritika je seveda dobrodošla tukaj. Jerneja, najlepša hvala, da ste se nam pridružili na SBS. Želim vam prijetno potovanje v Slovenijo in da se slišimo, ko se vrnete nazaj. Še enkrat najlepša hvala.
Hvala vam, Lenti. Vse dobro vam in vašim poslušalcem. Do sledenja.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.